kun sagale amerikaati. sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammed erga hoggantoonni biyyoota lamaanii wal dhabdee cimaa oggaa tokkoof ture xumuruuf kaayyeffatanii waliigaltee irra gahaniin booda ji'a tokko booda har'a magaalaa guddoo Itoophiyaa daawwataniiru. Waajjirri pirezidaantii Somaaliyaa affeerraa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin Mahaammud Finfinneetti daawwannaa akka godhan ibsa baaseen beeksisee ture. Ibsichis mariin hoggansa Itoophiyaa wajjin goonu hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu akkasumas aantummaa walii tarkaanfachiisuuf an kaayyeffatee jedha. Itoophiyaan naannoo Somaaliyaa irraa adda baatee Somaaliland wajjin waliigaltee hulaa galaanaa amajjii tokko bara 2024 erga mallatteessitee booda Itoophiyaa fi Somaaliyaan wal dhabdee dippiloomaasii keessa turanii muddee 11 darbe waliigaltee irra gahuun isaanii yaadatama. Qondaaltonni Somaaliland waliigalteen Itoophiyaatii fi Somaaliland irra gahan qarqara galaanaa kiiloomeetirii 20 oggaa 50 Itoophiyaadhaaf kireessu Somaaliland immoo beekamtii dippiloomaasii argachuuf yaaddame akka ta'e himan. Mootummaan Somaaliyaa waliigaltee kana kuffisee gatii fi qabiyyee an hin qabne jechuudhaan Itoophiyaan abbaa biyyummaatii fi daangaa Somaaliyaa ifatti sarbite jechuudhaan himate. Sanbadduraa har'aa Finfinneetti qophiin daawwannaa Mahaammudiif godhame hin mul'ataa suuraawwan pireezidaantii kanaa gabatee bilboordii elektirooniksii karaa guguddaa irratti maxxanfamaniiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa ijaan kan arge akka mirkaneessetti suura tokko jalatti baga nagaan dhuftan pireezidaant Sheekh Mahaammud wanni jedhu barreeffameera. Alaabaan Somaaliyaatiif Itoophiyaa balali'aa jiranii daandiiwwan buufata xiyyaaraa Boolee irraa gara masaraa mootummaatti deeman poolisii federaalaa Itoophiyaatiin eeggamaati jiraachuus gabaasan kun mirkaneessera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp waa'ee maallaqa dhoksaadhaan hojjettuu fiilmii Adalt Fiilm jedhamuuf kaffalaniin himatamanii turan jimaata kaleessaa badii ta'uu manni murtii murteessus abbaan murtichaa garuu adabbii kennuu dhiisaniiru. Bu'aan murtii kanaatis Tiraamp sodaa hidhaa yookaanis immoo adabbii maallaqaa malee gara hojii isaanii pireezidummaatti akka deebi'an isaan godha. Pireezidaantiin duraanitii fi ammas gara aangoo dhufaa jiran Tiraamp kanaan dura yakka cimaa 34 himatamanii gara ji'a lamaatti mana murtiitti dhihaatanii fi himannaa hundaan yakkamaa ta'uun itti murtaa'uunis yaadatama. Abbaan murtii magaalaa Niiwoork bakka Manhattan jedhamu keessaa Juan Merchan nama umriin 78 rippaabilikaanicha Tiraamp irratti hidhaa amma oggaa 4 murteessuu danda'an ture garuu sanirraa dhimmoota heera mootummaa ijoo ta'an dhiisanii himannaa kana akka xumuramu filataniiru. Tiraamp karaa isaaniitiin dhimmicha irratti oliyyannoo akka dhiyeeffatan dubbataniiru. Oduu biraatiin pireezidaantiin Veenzuweelaa Nikoolaas Manduroo irra deebi'anii filatamuun isaanii seeraan ala jechuudhaan balaaleffatamus jimaata kaleessaa marsaa sadaffaadhaaf oggaa 6 angoorra turuudhaaf sirna hirbuu seenuu geggeessaniiru. Bulchiinsi isaaniis akkuma kanaan duraa mormitoota irratti tarkaanfii fudhachuu cimsee itti fufeera. Masaraan seeraa tumtoota biyyattii bakka kaleessa isaanitti hirbuu seenan poolisii waraana fi basaasa cimaadhaan eegatii ture. Pireezidaantiin Veenzuweelaa kun addunyaa irraa addaa baafamuu isaa hubachiisuudhaaf Yuunaayitid Isteets, Kaanaadaan, Biriteen akkasumas gamtaan Awurooppaa jimaata kaleessaa qoqqobbii haaraa marsaa qindoomina qabuun qondaaltota 20 ol irratti godhuu isaanii labsaniiru. Qondaaltonni kunis dimokiraasii Veenzuweelaa danqaniiru jechuudhaan himatan biyyoottan kun. Isaan keessaa abbootii murtii mana murtii olaanaa amanamoo ta'an abbootii taayitaa filannoo hoogganaa boba'aa mootummaa Veenzuweelaatii fi ministeroota kaabineetu keessatti argama. Dhumarrattis bomboleettiin jabaan jimaata kaleessaa kutaalee Yuunaayitid Isteets kibbaa keessatti mul'ate muusodhaa fi haala qorraa cabbiisnoo jedhamu qabu hammeesseera. Oklahoomaa fi Teksaas keessatti hoggantoonni manneen barnootaa cufanii balalii xiyyaaraa hambisaniiru. Jiraattonni naannolee balaan guddaan irra gahee tokko tokko karaarraa akka fagaatanii mana turanis akeekkachiifameera. Bomboleettiin kun eddugala Oklahoomaatii fi kaaba Teksaas keessatti bakka waan tokko tokko keessatti cabbii isnoo jedhamu gara seentimeetirii 20 ol dheeratu akka bu'u godheera. Buufatoonni xiyyaaraa hojii isaanii sababa kanaan addaan cite yookaan immoo duubatti harkifate immoo buufatawwan xiyyaaraa Charlotte, Dallas, Fort Worth, Texas fi Nashville, Tennessee keessatti. Bulchaan kutaa Texas Greg Abbott jiraattonni hoo danda'ame konkolaataa ofurraa akka of qusatan dhaamaniiru achuma Texas keessatti jimaata kaleessaa Stadiumii AT&T Arlington keessatti taphaa walakkaa xumuraa shaampiyoonaa kubbaa miilaa kolleejii Texas fi Ohio State edduutti Cotton Bowl irratti taphachuuf deeggartoonni gara 75,000 ta'an eeggamaati turan. Oduun har'aaf qabnu kanuma qophiileen keenya kaanitti fufan.
Dooftoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraaf keessummaan keenya barreessituu fiilmii gaggabaaboo taatoof daayirektar akkasumas piroodiyuusariidha. Ofiishee of beeksisuudhaan eegalti.
Maqaan koo Dinqee Tageenya Teessoon jedhama. Kan inni dhaladhee guddatee Qillem Wallaggaa Dambidoollottidha.
Aadde Dinqee Teessoo ibsanuu kennuudhaaf akkasumas waa'ee fiilmii keetii hordoftoota keenyaaf immoo ibsuudhaaf keessumaa sagalee Ameerikaa waan taateef maqaa hordoftoota keenyaaf hedduu galatoomu
isinis waan afeertaniif carraa kan argadhee asitti wajjin argamu kootti baay'een gammada.
Jalqaba game gara waa'ee hojii fiilmii keetiituun dhaqin dura waa'ee achi as dhufa kee xiqqoo hordoftoota keenyaaf yeroo ibsite.
Baankiraawundiin koo haati koof abbaan koo umurii waggaa 6 inarraa du'anii isa booddee geerdaa jaarti jedhamtu jira. Lammii biyya Jarmanii namoota biyya keenya Damdooloo beeku isaanii lafanii faffaca'anii turre walitti nu sassaabdee nu guddiste jechuudha. Akkasittiin abbiringiin koo akkasidha.
Bolaanii qaqqabdati.
Nuyi nama 3 turre obboleessi koo waggaa 15 bira boqote. Boleettii durbaan koomoo jirti margitu jedhamti.
Isaanis siuma bira jirti moo biyya keessa jirti moo isa jirti seen?
Egaa yeroo xiqqoo booddee Awustiraaliyaatti muuf godhee ergan achitti muuf godhee ishee of biratti hin fudhadhe
jechuudha.
Wajjin jiraatti.
Fiilmii gaggabaabaa yookaanis immoo hojii fiilmii hojjechuutti akkamitti dhufte maaltu si kakaase?
It's actually baay'ee interestingiidha. 2018 mucaan keeroon jara jedhamtu tokko Melbourne naannaa bilbiltee fiilmii akkasii jira hojjechuun barbaadaanaan jennaan eeyyeen jedheeni takka iskiriptii argee hin beeku. Fiilmichi kan barreeffame Saamsoon Maariqoos jedhama kan barreesse Ameerikaa jiraata. So email gaafa seenee iskiriptii naannaa ergitu dubbisee guyyaa 3 booddee dhaqeen hojjedhe. Ergasii addunyaa keessaa ba'uu hin dandeenye baay'een attiraaktina godhee kanaan gara fiilmiitti dhufe jechuudha.
Fiilmiin inni itti ammanatti himtu kun afaan maaliitiin hojjetama?
Afaan Oromoo jaalala dhokataa jedhama.
Iddoo biyyuma Awustiraaliyaa keessatti jechuudha.
Achitti hojjennee BBC irratti darbaa ture.
Yoomi kun kan hin
ta'e? I think 2019 inatti fakkaata.
Hojii fiilmii hojjechuu yookaanis immoo gara oguma fiilmii kanaatti fedhiidhuma qabduun dhufte moo uumaan si badhaase moo barnootaan argatte moo akka?
Uumaanis na badhaaseera. Garuu immoo akkan sirriitti seera isaa eegee hojjechuu fi danda'uuf kan na gargaare yuunivarsiitii Jeemsii Akaadaamii jedhu Sidiniidha. Biyya Awustiraaliyaati. Achitti baachilaroof. Artii barachaara fiilm and televizhin piroodaakshinii. Dippiloomaa koo fixee dhufee fiilmii san jalqaba siin jedha san hojjedhe deebi'ee immoo digiriitti fufee haaf seemisteerii baratteen amma isa kan hojjechaa jira jechuudha.
Deebitee barnoota kee xumura.
Barnoota kun xumura jechuudha.
Baay'ee gaarii. Fiilmii gaggabaabaa jechuun maal jechuudha? Maaltu adda godha? Fakkeenyaaf amma fiilmii yeroo jedhamu biyya keenya keessatti keessuma fiilmii gaggabaabaan hagas beekamaa miti. Garaagarummaan fiilmii gaggabaabaaf isa dheeraa maal fakkaatamee hordoftoota keenya waa'ee kanaa hin beeknee fi fiilmii gabaabaa yeroo jedhu sa'aatii hagamii waan fudhatudha?
Fiilmii gabaabaan akka warri akkaadaamii Ameerikaa warri ibsanitti from daqiiqaa 5 kaasee hamma daqiiqaa 40tti. Fiilmii dheeraan immoo fiichar fiilmii beektaa. Garaagarummaan isaa shoortii fiilmii keessatti opening sequence'dhaaf yeroo qabaattu iskiriptii barreessite sanaa yoo iddoo tokko dhaxxatee achuma lafa dhaxxee jalqabda. So wanti baay'een jiru akshaniidhaan agarsiifama. Akka filmii feature filmiitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu. Inni kun baay'ee shortiidha hojjechuudhaafis baay'ee salphaadha. Waraabbiin isaas guyyaa 10:15 depending on the story fudhata baay'ee salphaadha. Inni sun garuu ji'a 3, ji'a 4 feature filmii yoo hojjette hin dheerata sana garaagarummaansa.
Tolega akka nama biyya Afrikaatii dhufe filmii yookaan immoo industirii filmii keessa lixee tokkotti dhiibbaan sirra ga'ee jira. Maaliif fakkeenyaaf biyya alaa keessa teenyaa biyya keenya keessa yeroo jirru filmii hojjechuu yoo barbaadde namoota argachuu dandeessaa taatolee argachuu dandeessaa. Biyya Afrikaa irraa yeroo dhuftu hin ulfaanne maal fakkaata dhiibbaan?
Biyya achii gara waggaa 5 behind the scene projektii garaagaraa irratti hojjedheera. Excitementii achi argeera. Gatiin namoota baay'ee industiricha keessa jiran hin beeknee fi baay'ee kan natti ulfaate kiruu gaazarii gochuu ture. Kiruu gaazarii erga gootee booddee immoo taatolee warra hojjetan, warra waraaban, warra iddoo qopheessan sana walitti qabuu ture. Ergasii immoo chaalenjiin kan biraan achi dhufte haardinatti ta'ee time management. Time management hin jiru.
Namni yeroo hin qabu jireenya isaatiif fiigaa.
Jireenya isaatiif fiigaa ganama isaa 3 walagarra yoo jettee 4:30 dhufamaa dhaabattee namoota leetii ta'an eddaa xiqqoo xiqqoosee kan chaalenjii natti ta'e sanadha time management.
Filmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras filmiin gabaabaa afaan oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama?
Kanaan dura filmiin hojjette Ko'eettii jedhama. Yuutuubii Faayisaa Entertainment irra jira. Filmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi as deebi'ee dhufeen hojjette isa mana barumsaatti baradhe caalaa filmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa isaan baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shortii kan biraa eessuman ture jedhuun hojjette jechuudha.
Filmiin nuti kanaan dura hojjette namoota biraa deebiin argatte maal fakkaata?
Filmiin suni waan baay'ee na barsiise. Yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee fa'aa guddatee anuma duwwaatu pirobileemota sana keessa darbeen si'a beektaa. Yeroo filmii sana waraabnu behind the scene waraabbii isaa dudduuba namoota baay'eetu emotionaali baay'ee investiti ta'ee namoota baay'ee tuqee. Hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti naggatameen ture anaanis makiinaarraa na buusanii akka garagaraa namootiratti hihimani jechuudha. So feedbaakiin argadhe feedbaakii gaariidha. Even though yoon irra deebi'e hojjeta waan baay'ee sirreessuu danda'a garuu feedbaakii gaariin argadhe namooti baay'ee sappoortii na godhani.
Maqaa fiilmii keessa amma maalifitti moggaafte? Maal irraa kaateeti yookaan ittiin ka'umsi isaa maal?
Ittiin ka'umsi isaa wantoota baay'ee akkan sitti nuyif eeggachaan sitti himaa. Ittiin ka'umsi isaa yeroo baay'ee namooti waan kontiroolii isaaniiti ala ta'e gaafa happenii ta'u bileemii of godhu. Siigalee bileemii of godhu guutummaatti immoo. Gaafa filmichi ilaalamu namaa moor galuu danda'a. Tokkoffaa isaa shortii filmii gatii ta'eef seenaa baay'ee si ibsuu hin danda'u. Because it's a very short film. Garuu eessumaan tureen sun kanneen irraa fudhadhee wanta waan namni kan biraa godhatti yeroo baay'ee saayikoolojikaalii sammuu keenyaan of bileemii goona. Even though nuumiti kan waan sana of qeeqa. Sanarraa ka'eetan taayitilii sana filadhe jechuudha.
Jecha gabaabaadhaan eessumaan ture gabaabsitee fakkeenyaa fi hordoftoota keenya yeroo amma filmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabanii daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessumaan ture ibsa.
Filmiin kun mainly kan inni fokasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaan irra dhiibbaa ga'u fi child protection. Miidhama ijoollee hambisuudha. Kan immoo akkasitti barreessu yaadee fi wantoota an bara durii ta'anii darban jedhee yaadaa ture seenaa hedduun dhagee wanti baroota durii ta'aa ture sun ammayyuu ta'aa jira. So maali yaadee yoo xiqqoosee ifarra kaa'e jedheen waa'ee miidhamuu dubartootaa ijoollee akkatti pirootektii godhanii waa'ee kanaarratti ibsa jechuudha fiilmichi. Irra darbee immoo daayiloogii yeroo isin jedhu haasaa loqoda badaan qabu. Loqodisaa baay'ee xiqqoo haasaa isaa xiqqoodha. Akshan siikweensii garaagaraa qaba. Milikkita garaagaraa qaba. Milikkita sana laalee namni haasaarra sammuusaatti yaada. Milikkitaan fiilmicha ofiisaatii laayik andistaand godha malee afaaniin badaa wanta haasa'amee jiru. So
that's how. Kana waaqalutti ta'ee hojjetame jechuudha.
100% yes.
Dubartoota akka kee hojii fiilmii keessatti gara fuulduraatti hirmaachuu barbaadanii fi hawwii guddaa qabaniif gorsi ati qabdu.
Gorsi an qabu waan barreessitan waan yaaddan sanaa. Barreessaa isa barreessitan immoo deeqaa shanis deeqaa kudhanis haa ta'u hojjechuudha. Namni waan tokko hojjechuu fi jalqaba sappoortiin hin jiru. Namni si gargaaru hin jiru. Ofii keetii hojjettaa. Sometimes sun immoo diskaareji nama godhaa yeroo baay'ee maalumaa kan iyyuu kana godhaa faasii jechisiisa. Sana dhiisanii baqa abdii kutannaa malee waan afurkaa qaban hojjechuudha. Al tokko hojjettee waan tokko fideenaan. Wantichi iyyuu sin teessisu amma salammataa hojjettutti. So jabaatanii hojjechuu sappoortii yoo hin jiraanne siif akkasii godhanii waan yaadan sanaa hojjetanii hiriyootattis agarsiisu. It doesn't matter what it is, just working hard determinationiidhaan cimanii hojjechuu
jechuudha. Hordoftoota keenya barreessituu fiilmii gaggabaabaa daayirektariidhaaf piroodiyuusarii akka taate Adda Dinqee Teessoo maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kuni sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Bifqaadu Mordaa. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin ceena.
Qophii keenyaarraa sirba dargaggoo leencoo guddinaatiin jalqaba. Boonee jimiti. Boo'ee tan si dhabee jedha simmararuu.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Wallisaan Bing Crosby jedhamu lammiin United States bara 1942 Let's Start the New Year sirba waggaa haaraa hajalqabnu jedhu tokko sirbee jira. Barri haaraan bara nagaasin ifa ta'u wajjiniin hadhannaman. Kissing the old year out, kissing the new year in, let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new year right? Watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new year right?
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isin darbaa jirudha. Qophii keenya galgala kanaa keessatti sirboowwan afaan Oromoo irraa darbee sirba saba biraas isin dhiyeessina. Kanattaanii kan isin dhiyaatu sirba saba Agooti ilillinaa as gasiin baawwa.
Doktoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaa fi kan isinii qindaa'e qophiin annamanna muuziqaa kanumaan raawwata torban dhufu sirboottan biraatiin amma wal arginuttiif bakka yoottanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula'a. Ani bakka adumurraa jiru.